Sevgili dinleyiciler, bugünkü verilişimizin devamında bir hikayemiz de vardı. Sizinle birlikte dinleyelim.
Hikayeler. Ariflerin biri şeytanın qurduğu tuzaqlardan danışırdı və insanın ayıq olmağından söyləyirdi. Bir nəfər tələbələrdən dedi, şeytanın son hədəfi nədir? Arif dedi, insanı küfrə tərəf aparmaq. Bunu bilin, şeytan yalnız sizi kafir etmək istəyir. Sorğu soran, rahat bir nəfəs çəkib sonra dedi, xəyalım asudələşdi, illər boyudur ibadət ilə məşğulam. Tanrı sevgisi vücudumdan daşlanır, şeytan mütləq məni yolumdan döndərə bilməz. Arif dedi, şeytan işində ustaddır, bacarıqlı və iş biləndir. Özü deyib, mən elə də ağılsız deyiləm, ilk görüşdə mümini Tanrı yolundan küfr yoluna azdıram. Dedilər, bəs bu işi necə görür? Arif dedi, şeytanın öz sözüdür. Deyib, ilk dönə həlal istəklər ilə könülləri həris edərəm. Sonra nəfsi itildib onun canına salaram. O qədər ki, rahatlığı ondan ala, sonra günahlara tərəf çəkərəm. Hər kim günaha sarı getdi, mənim işim rahatlaşır. O qədər günahın dadın ona şirin edərəm ki, mütləq Tanrı yadından qafil olar. Qafil adamın da küfrə tərəf getməyi bir addımlıq yoldur. Bu sözdən sonra Arif o cəmidən ayrıldı və orada olanlar fikrə daldılar. Bəlkə də etdikləri günahları düşünürdülər.
Ərdəbildən Aran Radiosundan Söz Boğçasını dinləyirsiniz. Söz Boğçası verilişimizin davamında Ərdəbilli söz sərrafı çağdaş şair Avsimdən bir şiir hazırlamışıq. Tav bitməsin könül qəmi hicrauna, neyləsin? Od vurmasın bu dəftər o divauna, neyləsin? Zəncir eşq ilə dili divauna ramıdı, cəbri zaman qırıb onu divauna, neyləsin? Ol qavrə zülfüdür ki, pərişanlıq axtarır, Aşüftə zülfü nəzmə salan şanə neynəsin? Canan bəxti ağıdı, mən qavra bəxt odur, ağ qavraya qarışmadı canan neyləsin? Tav gənclər bu dəhridə viranəlik sevir, gəncin xətasına deli viranə neynəsin? Biyanəyə əgər özünü aşina satır, asim zamanə rəsminə Biyanə neyləsin?
Sansan gözəlim, başqa gözəl yoxdur Könüldə söz soxdu bu sözdə Gəl, gəl mənəyim Doğdu günəş dərdu Qəmində yaş sildi gözümdə Yer göy alışa Sənsiz inan Dağda dənizdə Yer-göy alışar, sənsiz inan, dağda, dənizdə Gəlsən bitər, alalə gülü çöllərimizdə Sən gəlsən olar bayram, olar yaz Sən gəlsən oxur bülbül, oxur saz Sən gəlsən olar bayram, olar yaz Sən gəlsən oxur bülbül, oxur saz Sən gəlsən əgər şənlik edər Güllərimizdə Susmaz dil açan Bağdakı bülbüllərimizdə Sənsən gözəlim Başqa gözəl yoxdur Könüldə
Rahatlığı özündə tapa bilməyən ayrı yerdə də axtarmasın, çünki tapa bilməyəcəkdir. Həyatınız rahatlıq ilə yaransın, yaraşsın və rahatlıq ilə yaşayasınız. Sağ ol. Sağlam yaşayan ayrı verilişlər edək.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran Radiosunun növründə Mirban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletənini dinləyirsiniz. Əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Ali rəhbəri bildiriblər ki, İranın Amerikaya şəxslərin gediş-gəlişi barədə siyasəti dəyişməyəcək. Azərbaycan Respublikasının media orqanlarında İran İslam İnqilabının Ali rəhbərinin Dağlıq Qarabağ barədə bəyanatı geniş şəkildə işıqlandırılıb və Amerika prezident seçkilərində elektoral səslərdə Biden Trumpdan öndədir. Və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Amerikaya şəxslərin gediş-gəlişi barədə hesablanmış siyasəti dəyişilməyəcək. Bunu İran İslam İnqilabının Ali rəhbəri Həzrət Ayətullah Ruzma Xamineyi ötən gün Amerikanın artıq tələbliyi qarşısında yürüdülən məntiqli siyasətə işarə edərkən deyib. İran İslam İnqilabının Ali rəhbəri ötən gün televiziyada canlı çıxışında İslam Peyğəmbəri Səlavatullah Əleyh və Aleyh və Səlləmin miladının və Həzrət İmam Cəfər Sadiq Əleyhissalamın viladətinin İldönmə münasibəti ilə təbriklərini ifadə edərək Amerikadakı vəziyyəti tamaşa adlandırıblar və qeyd ediblər ki, hal-hazırda dövlət başçısı missiyasının yerinə yetirən və seçkilərdə iştirak edən şəxs bu seçkilərin Amerikanın ən qeyri-şəffaf seçkiləri olacağını bəyan edir. Onun rəqibi isə Trumpın saxtakarlıq etmək niyyətində olduğunu deyir. Bu vəziyyət liberal demokratiyanın əsas simasına nümayiş etdirir. Amerikada seçkilərdə kimin qələbə qazanacağından aslı olmayaraq mövcud vəziyyət Amerikada siyasi, mədəni və əxlaqi vəziyyətin kəskin şəkildə çöktüyünü göstərir. Bu qəbildən olan siyasi quruluş məhvə məhkumdur. İran İslam İnqilabının Ali rəhbəri Azərbaycan və Ermənistan respublikaları arasında gələn müharibəyə də işarə edərək deyib ki, bu məsələ regional təhlükəsizliyi üçün xətər və acı hadisədir. Döyüşlər tezliklə dayandırılmalı və Azərbaycan Respublikasının Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş bütün torpaqları azad edilməli və Azərbaycana qaytarılmalıdır. Ermənilərin bu torpaqlarda təhlükəsizliyi təmin edilməli və hər iki tərəf beynəlxalq sərhədlərə əməl etməlidir. Eyni zamanda regiona gətirilən terror qruplaşmalarının üzvləri İran sərhədlərinə yaxınlaşmamalıdır. Əks halda qəti cavabla qarşılaşacaqlar deyə Həzrət Ayətullah Ruzma Xamineyi bəyan ediblər. İran İslam İnqilabının Ali rəhbərinin Ermənistan və Azərbaycan Respublikaları arasında gedən müharibə barədə bəyanatı Azərbaycan media orqanlarında geniş rəğbətlə qarşılanıb. APA xəbər verir, İslam İnqilabının böyük rəhbəri televiziya çıxışında Ermənistanla Azərbaycan Respublikaları arasında gedən son müharibəyə işarə edib və məsələnin regionun təhlükəsizliyini hədələyən acı hadisə olduğunu vurğulayıb eyni zamanda. Döyüşlərin tez bir zamanda bitməsinin önəmini qeyd edib və qeyd bildiriblər ki, Azərbaycan Respublikasının Ermənistan tərəfindən ələ keçirilmiş bütün torpaqları azad edilərək Azərbaycana qaytarılmalıdır. Haqqın az xəbər portalı isə yazıb, Həzrət Ayətullah Ruzma Xamineyi vurğulayıblar ki, Ermənistan işğal olunmuş bütün əraziləri Azərbaycan Respublikasına geri qaytarmalıdır. Bakı xəbər və Yeni Müsavat qəzetləri, report və Strateq AS xəbər portallarda İran İslam İnqilabının Ali rəhbərinin bəyanatını geniş şəkildə işıqlandırıblar. Turan İnformasiya Agentliyi isə yazıb, İran İslam İnqilabının Ali rəhbəri rəsmi şəkildə tanınmış beynəlxalq sərhədlərə hörmətlə yanaşılmasını təkid edərək bildiriblər ki, terrorçular İran sərhədlərinə yaxınlaşmamalıdırlar, əks halda onlara qarşı qəti addım atılacaq. Azərbaycan Respublikasının telekanalları o cümlədən ATV, Spis, ARB, ITV də İslam İnqilabının Ali Rəhbərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə çıxışını və Ermənistan qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərindən çıxmasına təkid etməsi barədə məlumatlar yayıblar. Türkiyənin Anadolu Xəbər Agentliyi də İran İslam İnqilabının Ali Rəhbərinin bəyanatını əks etdirən məqalə dərc edərək yazıb, İran İslam İnqilabının Ali Rəhbəri İranla qonşu olan iki ölkə arasında gedən müharibəni kədərli bir hadisə adlandırıb və müharibənin dayandırılmasını istəyib. Azərbaycanın ilk əhl-i beyt mətdaxlarında olan Hacı Yaşar Cahid vəfat edib. Qeyd edək ki, Hacı Yaşar Cahid Sovet illərindən əhl-i beyt əleyhissalam mətdaxı kimi fəaliyyət göstərib, qəzəl və şeirlər yazıb. Mövzu ilə bağlı reportajımızı dinləyək.
Hacı Yaşar Cahid 1956-cı ildə Nardaran kəndində dünyaya gəlib, Sovet illərindən Azərbaycanda əhl-i beyt mətdaxı kimi fəaliyyət göstərib, qəzəl və şeirlər yazıb, mərsiyələrdən başqa dini musiqi və mahnıların bəstəkarı kimi də tanınıb. Hacı Yaşar Cahid bəstələrində əhl-i beytə yanaşı İslam İnqilabının banisi İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhi də mət eləmişdir. Hacı Yaşar Cahid əhl-i beyt mətdaxları adlı ilahilər qrupu yaradaraq Azərbaycanda dini toy mərasimlərində ilk çıxış edənlərdən olub. Allah rəhmət eləsin.
Noyabrın 3-ü gün ərzində və 4-ünə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeyləri və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif atıcı silahlar, top və minatanlardan atəşə tutub. APA xəbər verir bu barədə məlumatı. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi yayıb bildirilir ki, döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə, əsasən cəbhənin Tərtər, Ağdəm, Xocavənd, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində davam edir. Düşmən cəbhənin bəzi sahələrində şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Sutka ərzində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 3 ədəd D-30 topu, 1 ədəd Zastava M-55 zenit qurğusu, 1 ədəd taktiki puası, 3 ədəd hərbi yük maşını məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağ bölgəsində muzdurların yerləşdirilməsinə etiraz edib. Sputnik bildirir, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Dağlıq Qarabağ bölgəsində təxminən 2000 muzdurunun olduğunu deyib. Lavrov, ATƏT-in Minsk qrupunun Dağlıq Qarabağ böhranının həlli istiqamətində davam edən səylərinə toxunaraq, münaqişə tərəflərinin hələ ki atəşkəs barədə razılığa gələ bilmədiklərini bildirib. Əli 9-cu Amerika Birləşmiş Ştatları prezident seçkilərində səslərin ilkin hesablamalarının nəticələrinə görə elektoral kollec səslərində Joe Biden Trump'dan öndədir. İrna bildirir, demokratların namizədi Joe Biden indiyədək 237, respublikaçıların namizədi Donald Trump isə 210 elektoral səs toplayıb. Hazır ki, mərhələdə Joe Biden New York, Virginia, New Mexico, New Jersey, Rhode Island, Connecticut, Minnesota, Massachusetts, Vermont ştatlarında öndədir. Trump isə Florida, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky, Qərbi Virginia, Nebraska, Wyoming, Şimali Dakota və Cənubi Dakota, eyni zamanda Ohio və Cənubi Carolina ştatlarında qələbə qazanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezident seçkiləri sistemində ölkə prezidenti xalqın birbaşa səsi ilə deyil, sayı 538 nəfər olan elektoral kollecin üzvləri tərəfindən seçilir. Bu prosesdə prezidentliyə namizədlərin hər biri seçkilərdə qalib gəlmək üçün azı 270 elektoral səs əldə etməlidir. Səslər bərabər olacağı təqdirdə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi qalib şəxsi seçəcək. Amerika Prezident Seçkiləri Layihəsi qərargahı çərşənbə axşamı günü noyabrın 3-də təqribən 100 milyon səs sayıldığını elan edib. Məlumata görə hələ 28 milyon 212.749 səs vərəqəsi hesablanmayıb. İndi isə hava proqnozu. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 20, Təbrizdə 13, Müqəddəs Məşəhət şəhərində 18, Ərdəbildə 16, Biləsuvarda 17, Astarada isə 21 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 17, Gəncədə 15, Lənkəranda 18, Naxçıvanda isə 17 dərəcədir. Bugün çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2020-ci il noyabr ayının 4-üdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1399-cu il aban ayının 14-ü, hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il Rəbiül əvvəl ayının 18-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:24, axşam azanı isə saat 17:49-da olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Tanrı ilə verilişimizə başlayırıq. Dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, hər birinizi efirdə xoş gördük. Bugün də söhbətimiz yenə də Qarabağ müharibəsi haqqında olacaqdır. Artıq Qarabağda müharibə gedir, döyüşlər davam eləyir. Baxmayaraq ki, 3 dəfə atəşkəs elan olunmuşdur, amma hər dəfə atəşkəs pozulmuşdur. Hər iki tərəf bir-birini atəşkəsi pozmaqda ittiham edir dəyərli dostlarımız və Azərbaycanda belə bir retorika yaranmışdır, belə bir ədəbiyyat işlənilir ki, bu müharibə davam etməlidir, artıq ikinci Qarabağ müharibəsi Qarabağın azadlığı ilə sona çatmalıdır, üçüncü Qarabağ müharibəsi olmayacaq, nida də, nöqtə də, hamısı bax Şuşada qoyulacaqdır və Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunacaqdır. Belə bir fikir irəli sürülür, ümumiyyətlə, həm dövlət tərəfindən, həm xalq tərəfindən. Ama görə ki, ekspertlər, politoloqlar bu məsələyə necə baxır, əməkdaşlarım mənim bir bağlantı qurublar Azərbaycan Respublikası ilə paytaxt Bakı şəhərində hörmətli politoloq cənab Zərdüşt Əlizadə ilə. Zərdüşt müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Söhbətimiz bizim Qarabağ müharibəsi haqqındadır. Artıq döyüşlər davam eləyir. Siz vəziyyəti necə təhlil edirsiniz? İndiki vəziyyəti və bundan sonra nə olacaqdır fikrinizcə?
Azərbaycan ordusu böyük uğurlar əldə edib. Erməni ordusunun işğal etdiyi nəzərdə saxladığı ərazinin xeyir hissəsini azad edib və indi məsələ müharibənin sona yetməsi üçün siyasi yolla danışıqlar yolunun hansı bir ümumi razılıq əsasında beynəlxalq təminatla, zamanlaşmanın hansı bir sülh əldə ediləcək və ya əgər erməni tərəfi hər hansı bir barışa, güzəşdə hazır olmasa, əməliyyatlar davam edəcək Azərbaycan ordusunun maddi və bəşəri və hərbi üstünlüyü nəticəsində Azərbaycan Qarabağ, Ermənistanla Qarabağ olmaqın mübarizədə tam zəfər əldə edir.
Belə bir şəraitdə, Cənab Əlizadə, yəni çoxdan idi Azərbaycanda, bax, ötən illər ərzində belə bir yəni, fikir ümumiyyətlə formalaşmışdı ki, artıq bu danışıqlara ümid bəsləmək olmaz Minsk qrupunun vasitəçiliyinə və müharibə başlanmalıdır. Artıq müharibə də başlandı və Azərbaycan ordusu, siz deyirsiniz ki, qələbələr çalır. Əgər ermənilər güzəştə getməsələr, onda ordu meydanda sözünü deyəcəkdir. Ermənilər də susmurlar, onlar da yəni rahat oturmurlar və görünür bax bu vəziyyətin sonu bir danışıqla, yəni sona çatmalıdır nəhayətdə. Orada daimi sülhü əldə etmək üçün bir anlaşma olmalı hər halda. İndi ermənilər bu vəziyyətdə yəni görünür ki, onlar güzəştə getmək istəmirlər. Hər çənd deyirlər dildə biz güzəştə hazırıq. Bu şərtlə ki Azərbaycan da güzəştə hazır ola. Azərbaycan nəyə güzəştə verməli bax bu zamanda?
Azərbaycan tərəfi rəsmi danışıqlarda Madrid prinsiplərini qəbul etməklə Dağlı Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan tərkibində ən yüksək statusdan muxtariyyətinə razılığını vermişdir. Hökumət kimi nümayəndələri, diplomatlar, siyasilər, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, erməni tərəfindən müxtəlif muxtariyyət sözünü, modellərini öyrənirdilər. Onların hansı birisi tam şəkildədir, onların hansı ünsürləri Qarabağda tədqiq edilə bilər. Mən şəxsən özüm erməni tərəfi ilə, erməni nümayəndələri ilə, Finlandiya-İsveç arasında tədqiq olunmuş Aland adaları modelini təbliğ edirdim. Kimsə Cənubi Tirol, Avstriya, İtaliya arasındakı Cənubi Tirol modelini tədqiq edirdi. Kimsə Rusiyada tədqiq edilmiş Tatarstan modelini tədqiq edirdi. Kimsə Oyster Şimali İrlandiya modelini tədqiq edirdi. Yəni Azərbaycan əməli olaraq Qarabağda qalmış 50, 60, 70 min erməniyə yüksək muxtariyyət verməyə razıyır. Amma erməni tərəfi buna razı olmadı nəyə görə? Çünki erməni İctimai fikrində, siyasi fikrində, siyasi səhnəsində belə bir danılmaz həqiqət təbliğ edirdi ki, müzəffər erməni ordusu mənfur türklərə qələbə çalıb, müqəddəs erməni torpağını azad edib. Bu müqəddəs erməni torpağını azad edəndən sonra keçmiş prezident Şeyh Sarkisyan demişkən, qalır ikinci mərhələ, erməniliyin ikinci mərhələsi. Yəni, şərqi Türkiyədə olan qədim erməni torpaqlarını azad edilmək. Bu onların fikriydi. Bunu əsli dövlət başçıları deyirdilər. Və bu cür erməni cəmiyyəti də bunu qəbul edirdi, rahat yoxum üçün qəbul edirdi, ləzzət alırdı ki, bu müzəffər qalib bir erməni milləti, qonşu, mənfur türkləri məqbul edirdirsə. Bundan sonra onlar məngül onlar razılığa gələ bilər də ki, hansı güzəşə getsinlər. Qalib güzəşə gəlmir, qalib öz şərtlərini imla etdi. Belə şərtdə Azərbaycanın hər bir güzəş təklifi erməni tərəfindən reddedilir. Ermənistan da hətta hansı bir siyasi lider tapılsaydı belə ki, o bu güzəşləri dilinə gətirsin, erməni cəmiyyəti olsa da onu rədd edirərdi. Ona görə təsarifi deyir ki, erməni xalqının Çinində hakimində gəlmiş Nikol Paşinyan. Danışıqlar prosesində bölgəni daha kəskin sərtləşdirdi. Əgər Şeyh Sarkisyan vaxtı ilə hansısa Azərbaycanın tərkibində erməni muxtariyyətinin ehtimalını müzakirə edirdisə, Paşinyan dedi ki, Qarabağ Ermənistandır, nöqtə, qutardır. Məsələ qutardır. Əgər Azərbaycan kiminləsə danışmaq istəyirsin, Ermənistanla danışmaq, geçsin Qarabağ ermənilərinin liderləri ilə danışsın. Belə bir mövqeyə Azərbaycan üçün məqbul deyildi. Azərbaycan da təbii ki, son 20 ildə xeyli ordusuna xərc etmişdi, silah almışdı, təlim keçmişdi.
Bəli.
Və belə bir hövsələr qaralandan sonra, bütün səbir kəsası daşandan sonra Azərbaycan məcbur oldu öz torpaqlarını, qanuni torpaqlarını, hər yolunu azad edilmək.
Bəli. İndi belə bir vəziyyətdə ki, yəni Dağlıq Qarabağda deyəsən ki, mühasirəyə düşürdü. Laçın dəhlizində Azərbaycan deyirlər ki, indi qeyri-rəsmi məlumatlarda götürmüşlər halda. Yəni çox çətin bir vəziyyət olacaqdır orada. İndi bundan sonra onlar çox təbliğat aparırlar. Zərdüş müəllim ermənilər ki, orada nə bilim erməni soyqırımı olacaq, orada erməniləri mühasirəyə salır. Yəni Azərbaycan olar ki, ermənilər durdu Azərbaycanın hüquq baxımından vətəndaşıdırlar da. Azərbaycanda istəməz söz vətəndaşlarını qırsın. Bundan sonra yəni oranı mühasirəyə alır, Kəlbəcər də Azərbaycan azad edilir. Gedə otur onlarla deyə ki, siz mənim vətəndaşımsınız, burada yaşamalısınız. Yəni, onların o bu təbliğatına da Azərbaycan, belə deyək, son qoya. Yəni, onlar ki, Azərbaycan otur orada indi, yəni orada qalib olduqdan sonra otur onlarla danışa, onların hüququ ilə bağlı bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq. Belə bir vəziyyət siz ehtimal edirsinizmi?
Vətəndaşlıq, hüquq və məsuliyyət nəzərdə tutulur. Vətəndaşın hüququ da var, borcu da var.
Bəli.
Fərz edək ki, fərz edək ki. İndi möcüzə baş verdi. Dağlı Qarabağdakı ermənilər heç kəs onlara toxunmur. Azərbaycan ordusu heç gəlmir. Azərbaycan polisi gəlir, prokurorluğu gəlir, Qarabağa girir. Və bir erməni vətəndaşlarına, orada yaşayan bizim vətəndaş olan erməni qardaşlarımızdan bacılarını soruşur ki, Bakir bu 30 ilə nə məşğuldur, 35 ilə nə məşğuldur. Məlum olar ki, onların kişilərinin böyük bir hissəsi, əllərindən silah alır,
bəli,
qanlı dövlətə qarşı, xalqın əksəriyyətinə qarşı mühafizə aparırlar. Baş kəsiblər, adam öldürüblər, torpaqlardan insanları qovurlar. Onlar hansı cinayət məsuliyyətini daşımalıdır ya daşımamalıdır. Onlara ənam verilməlidir, təhqir verilməlidir, onları başımızın üstünə qoymalıyıq, yoxsa onlardan soruşmalıdır. Siz niyə üçün deyiləmişsiniz? Sizə üçün bu dövləti 30 il ağılsığmaz bəlalara düşər eləmişsiniz. Bu soruşurlar onlardan da. Qəz deyilə ki, hansısa bir bəraət fərmanı çıxdı ki, olan olub keçən keçib, olan olub keçən keçib. Bəli, olan olub keçən keçib, bizim tərəfdə cinayətlər olub, xatalar, günahlar olub, onların tərəfində olub, hamısını bağışlayır, olan olub keçən keçib. Keçən güzəşdir. İndi Qarabağdakı nə qədər erməni qalıb, siz bilirsiniz. Orada indinin özündə qalan bir 20-25 min adam var. Onların da təxminən 20 min əlində silah olan,
bəli,
silahlı döyüşçülər.
Və müharibədən qabaq deyirlər 120 min nəfər insan yaşayır orada, elədimi?
Onlar yalan deyirlər, yalan deyirlər, erməni yalanlarından növbəti yalandır.
Ha.
Yəni, mən 2000-ci ildə Bakıya, demək ki, beynəlxalq konferansa gəlmiş bir Qarabağlı həmkarıma demişəm ki, ay mənim dostum, həmkarım, siz elə hey 160 min erməni deyirsiniz, Qalı Qarabağda qalır. Qalı Qarabağda münaqişə başına da 120 min erməni var idi. Bu 40 min haradan gəldi? Müharibə zonasına insanlar gələr, yoxsa oranı tərk edər. İkincisi, mən bilirəm ki, Qarabağda 50 min adam qalıb, onların da əksəriyyəti Sepanakertdə yaşayır. Sifətinə bir əksirlə vurdur, bu ölüsün 70 min. Bu 2000 ildə 70 min etiraf edir. Bu üstündən də keçib 20 il. 20 il ərzində bu Qarabağlar yabaş şəhər Ermənistandan da köçürlər, Qarabağdan da köçürlər. Əgər münaqişə başlayanda Ermənistanda 3 milyon, 200 min insan yaşayırsa, vətəndaş
yaşayırsa,
bəli, sadəcə tarixi qələbə qazanır, 216 min Azərbaycanlı və Müsəlman Kürdü qovu var 88-ci ildə. Təmizliyirlər Ermənistanı, təptəmizliyirlər, hətta demək istiqaq səhərlərindən sonra yeri var mitingdə Ermənistan Elmi Akademiyasının müxbiri Rafael Kazaryan demiş ki, bizə böyük faciə başlayır, istiqaqda dəhşətli bir cəzərlər yaşayırıq, amma biz də həm də oğul varımız var. Biz müqəddəs erməni torpağının kürtlərdən təmizləyirik. Və meydan da əl çalmışdı, sevmişdi kürtlərdən təmizləyirik. Yəni bu bir faktdır da, bu tarixi faktdır. Hə, qəzetdə də çap olunub, videolarda çəkilib, kroniklarda var. İndi bu keçki ərəfəsində müxalifət iqtidar bir-birinə döşür də Ermənistanda. Müxalifət həmişə deyir ki, iqtidarın uğursuz siyasəti nəticəsində Ermənistanda 1.5 milyon əhali qalır. Bu 10 il bundan əvvəl seçilən fikri, 1.5 milyon əhali qalır. Və mən özüm 3-4 dəfə Ermənistana səfər etmişəm, müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmişəm. Çünki yol boyu baxırdım ki, elə bu erməni kəndləri keçəndə tüm qapılar çarpaz taxtalarla mıxlanıb, bağlanıb, firmalar bağlıdır, şeylər şişələr ısınıb, məhkurlaşır ölkə. Çünki orada normal firavan həyat üçün imkan yoxdur. Hakimiyyət oğulların, hərbi sahibçilərin əlində, komandirlərin əlindədir. Vətəndaş cəmiyyəti üçün orada çox uğursuz bir şəraitdir. Və belə bir şəraitdə onlar hansı bir qələbədən danışırlar? Ermənistan onlar özləri uğursuz bir strategiya seçirlər özlərinə. Normal ölkələr qonşuları ilə, qonşu xalqlarla, qonşu dövlətlərlə mehriban münasibətlər qurarlar, ticarət apararlar, geniş-gəliş olar, dostluq eləyərlər. Amma bir balaca xalq öz əhatəsində olan bütün xalqları, dövlətlərə iddia irəli sürsə, onlarla düşmənçilik etsə, onların torpağını tutsa, o xalqın taliyi əlbəttə ki,
bəli, gələcəyi olmaz.
Mən erməni xalqına əsla düşmən deyiləm. Acıyıram onlara. Onlar arasında xeyli yaxşı, çox yaxşı adamlar tanıyıram. Çox ideal insanlar tanıyıram. İstidaqlı, vicdanlı, xalqını sevən vətənisi. Amma bu adamlar bu xəstə cəmiyyəti içində çərliyirlər. Çünki cəmiyyəti əzəldən strateji baxımdan düzgün tərbiyə eləmirlər. Başqa xalqlara, başqa dövlətlərə əraz ediyası irəli sürmək, onları işğal eləmək, azad edilən arası azad eləmək. Bu nəyə yarayır? Nəyə yarayır?
Bəli.
Ona görə indi bir çox ağır bir vəziyyət yaranıb Qarabağda və iş ona çatıb ki, artıq nə Ermənistan və Azərbaycan öz taleyin tam şəkildə həll eləmir, qalıb başqa dövlətlərin mərhəmətinə. O başqa dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar nə deyəcək? İndi Amerikanın başı qarşıdır seçkilərə.
Bəli, bəli.
Putin incikdi, Paşinyanla qarışmır. Bəli. Avropa başı qarışıb COVID-ə və Müsəlman demək ki, peyğəmbərinə çəkilmiş,
bəli,
ədəbsiz karikaturla bağlı qalmaqala başı qarışıb. Və belə bir şəkildə biz Ermənistanla qalmışıq. hansı bir sade mesele həll edilmiş, o sade meselelerin mahiyyatına ibarətdir ki, insanlar bir yerdə bir müxtəlif dinlər, müxtəlif əqidədən, müxtəlif millətdən olan insanlar bir dövlətin ərazisində yaşaya bilərlər. Deyirlər, qışqırırlar ki, Türkiyə gəlir, Davud Abadı erməniləri qırsın. Əgər Türkiyənin beynində erməniləri qırmaq
istəyir. Elə Türkiyədə qırar da, bəlim.
Türkiyədə qırar da.
Bəlim.
İstanbulda 1000 kimi, 100 bin erməni yaşayır, dərbalası kimi, bəlim. Çox mürtəbər yerlərdə.
İş deyirlər, fabrikalarda, ən azından onlara iş verməzdir.
Fabrikalar da var. Bəli, bu, Əhməd Davudoğlu'nun şeyi var idi, müşaviri var idi. Elman Marukyan, erməni idi də. Onu da Əhməd Davudoğlu bunu bölbüləyir, Türk kimi qısa salır. Ağa o gün hörmət edir, ona gətirib dövlət dəstəsi vermişdi. Və hər yerdə ermənilərə hörmətlə yaşayır. Mən olmuşam Dağlı Qarabağ bir döyüşçü ilə artıq Ermənistan parlamentinin üzvüydü. 2003-2005-ci ildə mən İstanbulda olmuşdum. Mən o dedim ki, öyle biznesmen idi. Atelleri var idi, ticaret idi. Mən o dedim ki, siz Türkiyənin ticari əlaqələri var. Dedi ki, axşam gələcəklər mənim yanıma, Türk şəriklərim. Burada lobidə bizim görüşümüz olacaq. Sən elə adam tembəlik, axşam gəldim, düşdüm lobiyə. Gördüm ki, bu erməni oturup ətrafında bir 15-16 erməni biznesmen.
Hərbçilərimizin qisası alınıb, bundan sonra da alınacaqdır. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb və qalmayacaq.
Hörmətli eşidənlərimiz, söhbətimiz Qarabağ müharibəsi haqqında idi və ermənilərin orada işğalçılığından danışırdı ötən illər ərzində ki, niyə bu işğalçılıq başlandı və ondan sonraki vəziyyət necə oldu və indi bu şəraitdə ki, həqiqətən Qarabağda ağır vəziyyət yaranmışdı. Bundan sonra vəziyyət necə olacaqdı? Görünür ki, müharibənin davam etdirilməsini istəyirlər azərbaycanlılar. Çünki ermənilər güzəşdə getmək istəmirlər və yalnız deyəsən ki, döyüş meydanında Qarabağın taleyini həll etmək istəyirlər. Hər halda bunun da sonu bir danışıqla yekunlaşmalıdır. Orada daimi sülh istəyirlərsə, bu mütləq olmalıdır müzakirə ta orada daimi sülhü əldə edə bilsinlər azərbaycanlılarla ermənilər və regionumuza ümumiyyətlə bu sülh və təhlükəsizliyə səbəb ola bilər. İstəkli dostlar, əməkdaşlara mənə məlumat verirlər ki, texniki səbəbə görə bağlantı baş tutmadı yenidən. Cənab Əlizadə ilə, Zərdüş Əlizadə ilə mən danışırdım telefon vasitəsilə. Hər halda Cənab Əlizadə də öz fikirlərini bizimlə bölüşdü, hörmətli eşidənlərimiz. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə. Bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan səsimizi dinləyirsiniz. Dalğalar ara biz aradığınız üçün dərin təşəkkürümüzü hər birinizə bildirir və Aran Radiosundan yenə də siz hörmətlilərə verilişlərimizi təqdim etmək istəyirik. İnşallah ki, vaxt ayırıb və öz proqramlarınızı izləyə biləsiniz. Yaşa Həyat unvanlı proqramımızın efir vaxtıdır əzizlər. Bu verilişim bugün təkrarı Aran Radiosundan siz hörmətlərə səslənir. Lütfən bizimlə qalın, buyurun dinləyin.
Olamam, buban, hiç sələt. Buyurum, haçan, hiç sələt.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldik ondaki düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Mehribanlığı yaradan və onu insanların ürəklərinə pay verən Mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, verilişimizi başlayırıq və hər birinizi mən salamlayıram, mehriban dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Yaşayət verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir, əziz dostlarımız. Arzu edirəm ki, həyatın çıxılmaz vəziyyətləri ilə üzləşməyəsiniz heç vaxt. Elə işlər var ki, bir sözlə öz həllini tapır. O söz bir çıxış yolu olur bizim üçün. İndi qalıb ki, o söz kimin sözü ola və biz o sözü kimdən eşidək və kimin sözünü eşidək biz? Bu günlər ilə yenə də bu məsələ haqqında söhbət edəcək. Bəzən iş-işə qarışır, heç bilmirsən ki, nə eləyəsən. Cəh o iş, cəh bu iş, bu zaman yəni qarma qarışıq olur, aləm dəyər bir-birinə və işlər dolaşıq düşür. Yəqin siz də belə bir vəziyyətlərlə üzləşibsiniz. Demirəm ki, həll yolu tapmaq çətindir, yəni bunu bacarmırıq, amma kömək lazımdır da bizə. Kim sənə yol göstərə, yəni biri ola həyatındakı sənə yol göstərə, bax, belə etsən yaxşı olar. Əvvəl filan işi görməlisən, sonra başqa işi görməlisən. Yəni, bir təcrübəli insanın sözünü eşidək və o eşitmək bir başqa məsələdir, onu əməl etmək də bir başqa məsələdir. Sözü qulaq ardına vurmaya, tam razılıqla qəbul edək. Mən deyən olmalıdır, deyir, o deyir, mən demirəm. O deyir ki, mən deyən olmalıdır, özüm bilərəm. Kimə dəxli yoxdur? Kimə dəxli yoxdur? Kimsəyə dəxli yoxdur? Yəni, bu ifadələrdən bir çox eşitmişik. Heç kəsə deyir, bu sözün dəxli yoxdur, özüm bilərəm. Bu sözlərin, bu ifadələrin və bu ifadələri söyləyənlərin işlərin axırı olur peşmançılıq. Əksər hallarda məğlubiyyətlə üzləşirlər. Demirəm həməşə, amma əksər hallarda məğlubiyyətlə üzləşirlər. Bəzi adamlar özləri də bilir ki, getdikləri yol düzgün yol deyil. Amma yenə də davam edirlər, davam edirlər və sonda, axırda gəlir ki, ay mənə kömək eləyən yoxdur mu? Var, var, amma vaxtında sən istəmədin o köməyi. Aran Radiosu efirdədir. Yaşa həyat verilişini canlı yayımda təqdim edirik. Ərdəbil şəhərindən sizinlə iş dostlar. Arzu edirəm ki, heç zaman məğlubiyyətlə üzləşməyəsiz dostlar. Biz davam edirik maraqlı bir mahnı ilə.
Qədər yerində dayanıb ceyran Axsaslara baxdı balam kəməndə baxdı Ovçu gördüyünə Ovçu gördüyünə olmuşdu heyran İstədi yatmasın günlələr axdı gəlam qurban Su gözünde kalanlar
Güzel bir mahnı görməli seyran axtarır həqiqətən. İnşallah ki, bu seyran gahları hər zaman sizin üçün gözəl ola və könül oxşayan ola. Zövq aparasınız istəkli dinləyicilərimiz. Yaşa Həyat verilişi də efirdə Aran Radiosundan sizinlə ilk bir söhbətimiz bugünkü verilişimizdə bu mövzu haqqındadır. Kimdən söz eşidirsiniz? Həyatda kimdən söz eşidirsiniz? Kimin sözü sizə əhəmiyyətlidir? Önəm verirsiniz o sözlərə? Yəqin ki, hər birinizə Yəni, ata-ananızın sözü qanundur. Onlar nə deysələr, biz yəqin ki, o söhbətləri, sözləri qəbul etməliyik. Bu bizim borcumuzdur. Amma bəzi adamlar var ki, ata-ananın qohum-əqrəbə içərisində axsaqqalların sözünə baxmazlar. Deyir ki, onlar qədimki adamdır. İndiki vəziyyətdən başları çıxmaz. Bəli dostlar, biz davam edirik və verilişin bu dəqiqələrində başqa bir hissə sizə təqdim edəcəyik. Hörmətli əməkdaşımız, cənabazların təqdimatını, cənabazların kəndi verilişimizə, cənabazları salam deyirəm sizi. Hər vaxtınız
salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bütün səmimiyyətlə hər birinizi salamlayır, sizlərə uğurlar, can sağlığı diləyirəm. İnşallah ki, ali dəqiqələriniz olsun ailə ilə yanaşı. Amma bugünkü söhbətimizdə cənab Cahandidə və hörmətli izləyicilərimiz Ərdəbil şəhərinə, Ərdəbil vilayətinə Və demək ki, bu vilayətdə olan Ərdəbil şəhərinin gözəl görülməli və gəzməli yerlərindən bir neçəsinə nəzər salacaq. Biri Şorabil gölüdür, yəqin çoxları bunun adını eşidiblər, amma olsun ki, gəlib görə bilməyiblər. Bu barədə bir izahat verəcək və Ərdəbil şəhəri mərkəzindən soğuşan Balıqlı çaydan qısaca bir məlumatımız olacaq ki, bu şəhərə gəlib gedənlər bu məkanları da görsünlər Bəli. Və oradan istifadə etsinlər əyləncə və demək istirahət yerlərindən inşallah.
İnşallah.
Hörmət izləyicilərimiz, Ərdəbil ustası özünün xalı, xalça, ipək və sair məhsulları ilə şöhrət qazanmışdır. Həmçinin İranın kartof becərilən ən böyük bölgələrindən biridir. Ərdəbil şəhərinin cənub-qərb hissəsində yerləşən Şorəbil gölü və gölün ətrafında əyləncə məkanı Ərdəbilin yüksək turizm potensialının göstəricisidir ki, bu barədə sizinlə sözümüz var. Bəli, Şorəbil gölü, Ərdəbil şəhərinin cənubunda yerləşən gözəl bir gölün adıdır. Bu göl Ərdəbil Universitetinin qonşuluğunda yerləşibdir. Yanında bir park və əyləncə imkanları da vardır. Göl ətrafında bir çox istirahət, idman və mədəni obyektlər, o cümlədən kanu xüsusiyyətləri, yürüş yolu, velisipet yolu və neçə belə xüsusiyyətlərə də işarə etmək olar ki, bu məkana gedin, orada əylənin, istifadə edin oranın yamyaşıl, gözəl imkanlarından. Amma hörmətli izləyicilər, Balıqlı çayın adını da bilmirəm, eşidibsiz yoxsa yox. Balıqlı çay İranın Ərdəbil ustanında bir çay adıdır. Çay Bozquş dağlarında başlanğıc götürür və şimal-şərq istiqamətində axaraq Ərdəbilin şimalında Qarasu çayı ilə qoşur. Ərdəbil şəhəri daxilindən soğuşan bu çayın ətrafında gözəl gəzməli park inşa olunmuşdur. Və demək ki, bu çayın adı da elə üstündədir, Balıqlı çay. Balıqları da bu çayda görə bilərsiniz. İnşallah ki, gələcəksiniz, Balıqlı çaydan da istifadə edəcəksiniz.
Pay təxt olub bu şəhər İran mülkünə Səfəviyyə dövranından tərif edir Ərdəbil Cəmaəti məhəbbətlə bir-biri ilə yaşayır Çünki Əliyyə Mürtəzayə bağlıdır Ərdəbil Bağ meşədir, gül çiçəkdir, al əlvandır Ərdəbil Vətənidir, abad yurdu, şirincan Ərdəbil Bağ meşədir, gül çiçəkdir, al əlvandır Ərdəbil Vətənidir, abad yurdu, şirincan Ərdəbil Sular her derdi derman edir gelip giden Qonaqlara hürmet edir Ərdəbil Sərəyində qaynar sular her derdi derman edir gelip giden Qonaqlara hürmet edir Ərdəbil Bağ meşədir, gül çiçəkdir, al əlvandır Ərdəbil Vətənidir, abad yurdu, şirincandır Ərdəbil Bağ meşədir, gül çiçəkdir, al əlvandır Ərdəbil Vətənidir, abad yurdu, şirincandır Ərdəbil
Bəli, gözəl Ərdəbil şəhərindən Sultan Savalan dağının qoynundan sizinlə istəkli dostlarımız arzu edir ki, Ərdəbilə yolunuz düşəndə az öncə əməkdaşımızın o tanıtdırdığı məkanlara da gedəsiniz gözəl Şorəbil gölünə və Balıqlı çayın ətrafında bu gözəllikdən zövq aparasız hörmətli dinləyicilərimiz. Yaşayət verilişinin davamında yenə də bir sizinlə olacaq dostlar. Qayıdırıq əsas söhbətimizə, əsas mövzumuza. Mövzu bu idi, kimdən söz eşidirsiniz həyatda?